esmu Pchagavice. Mans dēds bija lielas ceļotājs. Bērnību nodzīvoju pie Daugavpils, i valodu izmācījos, i cilvēkus īpazīnu. Pagājušajā vasarā izdomāju, braukšu uz Latviju, paskatīšu, padzīvošu, atbraucu. Bet te visu mēģina ar mani runāt kreviski. Tfu, es taču saprotu latviski, nu? Latvieti, nesi kūtrs, runā ar mani latviski.